Nalabit kat ado dagiti umanamong no kunan tayo nga narigat ti agbiag iti lubong ita. Nang runa, maysa tayo kadagiti mangitaktakder iti prinsipyo nga naglaon iti sao ti Diyos. Uray ni Apostol Pablo kat naglabas kadagiti nadadagsan kan narigat nga panubok iti biag. Agingga nga matay isuna. Ngam anya iti nagbalin nga pigsa kan bilig ni Pablo iti so amin nga pasamak na dumteng iti biag na. May salang da ito'y kadagiti napapatag nga adal nga mamuan tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biag.
Kanaragsak nga law ta amin gayam. Adda tayon iti maudi nga paset iti panagadal tayo iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Filipos. Daytoy ket masarakan tayo iti may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulo ket talo agingga iti may kadapulo ket talo nga bersikulo. Agingga iti may kadapulo ket talo nga bersikulo. Basahan tayo iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo ket kastoy iti kunana. Mabalinak dagiti amin abanbanag, gapu iti dayjay mamapigsa kanya. Kas na kuna tayon gayam, dito nga bersikulo kit may sakadagiti pagpaborito kin kanayon nga makutkutar. Nang runa dito'y libro iti Filipos. Kinapod nula, dito nga bersikulo kit nakaiturong itibiyag. Kit masapul nga may patungpal itibiyag tayo, kas na mati. May isa nga pan nakaipataros na dito kit kunana, mabalinak dagiti amin nga banbanag, kin Kristo nga mangpapigsa kanya. No kuna ni Pablo nga amin nga banbanag, literal ka di nga kayat na nga sauin nga iso amin nga banbanag kat maaramidam. Kayat na ka di nga sauin da ito nga magbalin tayo nga lagtuin ti balay tayo. When no, iakar tayo ti may nga bantay no kayat tayo, gaputa ada pamati tayo. Amo tayo nga saan nga kastoy iti kayat nga sauin da ito nga versikulo gayam. Ti panagkuna ni Pablo nga mabalinak dagiti amin a banbanag, gapo iti dayjay mamapig sa kanya kat adda iti konteksto iti pagayatan ni Kristo iti biag tayo. Ipaawat na daytoy nga no anyaman iti panggap ni Kristo nga iparamid kada tayo, kat ipaay na iti bilag kan kabaalan kada tayo. Anyaman iti sagot nga itid na kada tayo, kat ipaay namat iti bilag kan pigsa kada tayo nga mangusar iti daytoy nga sagot. ti sagot kat may isa nga panagtignay iti Espiritu ti Diyos, iti biyag ti may isa nga namati. Kataging ka nga agserserbi tayo maipay kan Kristo, katadda ka na tayo day tanga bilag. Numay sa tayo nga kamkamang iti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo, masapul nga bigbigan tayo iti ulo day tanga bagi, nga iso ti iglesia. Amo tayo nga ni Apo Jesus, kat iso iti ulo day tanga bagi, kat masapul nga agtignay tayo, iti konteksto, iti pagayatan na iti biyag tayo. Iti pagayatan na kat masapul nga iso ti dalan nga masapul nga pagtarayan tayo. Iso nga maawatan tayo dito'y gayim nga kayat nga ipaawat ni Pablo nga maaramidan tayo iti iso aming nga banag. San tayo nga makalagto nga kas iti panaglagto dagiti dudon? Iso nga kas makita tayo, san tayo nga kabaalan nga aramidan aming nga banbanag? Ngam kabaalan tayo nga aramidan aming nga banag? Nga kayat nga ipaaramid ti Diyos kada tayo, manipod iti tiyempo nga naisalakan tayo, aging ga iti tiyempo nga panangalan na kada tayo iti lubong, gapo iti pamati, kan gapo iti pagayatan na. Gapo iti dayjay mamapig sa kanyak. Anya kadi iti kahit na sa uwan dayto yung gayam. Kahit na sa uwan nga ni Apo tayo nga Isus lang iti makaipay iti pigsagan bilag. Tapno mabailan tayo nga aramidan amin. Nga da iti panggap na kada tayo. Manan sana kahit na sa uwan dayto yung nga ipay na ka aming nga panakabalin. Tapno maaramidam ti kahit mong aramidan. Ngamkat di, ipay na kada tayo iti sirib ken kabaalan, tapno maaramidan tayo iti akam nga intid na kada tayo, kas namati. Nuadda tayo ken Kristo ket magmagna tayo nga agturong ken kuana. Awan iti sino man wenno anyaman nga makalapod kada tayo. Ngumiti kanito nga simmina tayo iti dalan, ket napantayo iti sabali gaputa kayat tayo nga aramidan iti kayat tayo. Wenno gaputa naguyugoy da tayo dagiti derep ken pagasman iti lasag. Awan duwa-duwa nga maitibkol tayo kat kasla magmagna tayo nga awan pagturungan na. Ngam nagtalinad tayo itidalan na, kat maaramidan tayo amin. Mayan natop iti panggap na kada tayo. Kuna na iti libro iti 1, iti may kasangapulo kit limang kapitulo, may kapito nga bersikulo. Kuna na, noagnaad kayo kanyak, kat dagiti saok, agtaanda kada kayo. Dawatan nyo ti anyaman akayatyo, kat maaramid to kada kayo. Daytoy kat mainaig unay iti bersikulo tayo gayem, kat masapul nga laglagipan tayo daytoy. Napatag unay nga adda tayo iti pagayatan ti Diyos. Gaputa daytoy kat iso iti manghibaga iti pagturungan tayo, wenno papalan tayo iti kamudyanan. Ti pagayatan ti Apo kat maamuan tayo babaan iti panakaamu tayo, iti linaon tinasantuan nga sao. Ado nag iti tattao nga mangipagarop, ngano mapanda iti bukod nga dalan kat masolbar dagiti parikuddan. Adda dagiti mangipagarup nga no agtignay da iti bukbukod daket data iti mangbalbaliw ken mangparangay iti biagda. Ngamno kitaan tayo isu dakalpasan iti sumagmamano nga panahon ket awan met nagbalbaliwan na. Wenno kimmarkaro pa iti kasada. Mabalin nga dagiti dadduma ket rimmang ayda iti negosyo da. Ngam nagunod da nga ta iti ragsak ken pannakapnet nga tartari gagayan da. At nga ta, talna kang talgad iti panunot da. Gagayam, kunaan tayo manan, nga ti pan nakasulbar dagito yung parikot kat awan ka dagiti pagliwliwaan. Dahito yung katsan tayo nga magunod, babaan lang iti bukbukod tayo. Ngam dahito yung kat magunod tayo, babaan iti panangamu tayo iti pagayatan ti Diyos kada tayo. Kat mamuan tayo laang daytoy, babaan iti napasnek nga panangadal tayo iti sao ti Diyos. May isang nga naidumdum mga libro kahit iso ti libro ti Juan. Ngam saan tayo kumanga agsarding ditoy, gaputa dapay inam apulo kahit inam nga naidumdum akin nakaskas daw nga liblibro itinasantuan nga surat. Kat patsyek gagayim, nga nung nabasa tayo kahit naadal tayo iti pakabuklan itinasantuan nga surat. Kat madan tayo iti nalawag nga pamalparpatan, may panggap iti pagayatan ti Diyos iti biyag tayo. Kalpasan na kat dayto iti mangtad iti pigsa akin baal kada tayo, tapno maaramidan tayo dagiti amin nga banag, may pay iti panakaidayaw ni Apo tayo ng Jesucristo. Kuna na pay iti may kasangapulukit upat nga bersikulo, nupay kasta, naimbag ti inaramidyo iti panakiraman nyo kanyak iti sagabae. Nadakamat tayo nga dito ikat iibkas ni Pablo iti panagyaman na kanakwada. Nganupay no, saan na nga naawat dagiti nga sagsagot, gapo iti saan nga namnamaan nga pasama kat napanaknakan nati kinapatig na kanakwada. Iso nga kunana ditoy, nung paikasta, naimbag ti inaramid yo, iti panakiraman yo kanyak, iti sagabaek. Dito kit may isa nga personal nga panagyaman na kalakwada. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulo kit limang versikulo. Kitda kayo at taga Filipos, amuyumot nga idipan na kairugi ti Ebanghelyo, idipi manawak iti Macedonia, awan ti Iglesia anakikadkadwa kanyak, iti banag a panagitid kan panagawat, no di dakda kayo laeng. Ti Iglesia kit maikumpara iti may isa nga napatag nga gamang. Kat dito iti pangikumkumparaan ni Pablo iti Iglesia sa Diyo Filipos. Kat patsik nga ura itakit, adumat dagiti kastoy nga kongregasyon ti Apo Gagayam. Iso dakit, adanda iti na isang sangayin nga relasyon kan panakikadwa iti Diyos. Adanda iti dakil nga panagayat kan panagtarigagay, tapno maipaayda iti sagot na iti Diyos. Baban iti panagsarbida kan dadumapay nga wagas nga kabalanda. Ti Diyos kat binbindisunan na ida iti na idumduma kan nakaskas daw nga wagas gayam. Ti Iglesia sa Diyo Filipos kat amo tayo nga nasingad unay kini Apostol Pablo. Iso na dagiti nangipay iti dakil nga panang suporta kan kuana. Ni Pablo iti misyonaryo da. Sanaya nga nagsayahat ko mga maddan tayo iti may isa nga mga kasabakin misyonaryo nga kaskin ni Pablo. Tap nagbalin tayo mat nga pasit day tanga kinaministro na gagayam. Nagsayahat nga tanu kadwa tayo na Apostol Pablo iti panangasaba tayo san kadi. Basan tayo pa iti may kasangapulo kit innam nga versikulo. Taure jet iti Salonika, masansan anang ipawit kayo ti may paay iti pakasapulak. Nubasan tayo iti may kasangapulo kit innam kayo may kasangapulo kit pitong kapitulo iti libro ti Aramid. Kit maamon tayo nga ni Pablo kit masapul nga panawan na ti Filipos, baban iti panagkidaw dagiti otoridad. Napanisunay jet iti Salonika, nusadino kit ng parnoy dagiti mang supsupyat iti ebanghelyo iti riribok. Kitawan ti sabali nga mang tultulong kini Pablo iti dayto nga gundaway. Malaksid ka lagi tinamati sa Diyo Filipos. Iso nga kunana dito'y may kasangapulo kit inang nga versikulo. Taura iti Tesalonika, masansan anang ipawit kayo ti may paay iti pakasapulak. Sa nagapu ta tarigagayak ti sagot, nudikat tarigagayak ti bunga nga umadukuma, a may paay kada kayo. Kinapudno na kit, dakkal tinaurnong dagiti kamkaming iti iglesia, iti dayta nga panawin. Gapu iti dayto'y kit, nagsurat ni Pablo kadakwada kit, nagyaman isuna. Ita nga panuwin kit, at adalin tayo iti surat na kadagiti tagagalasya. Kit agnumnumar tayo mo at iti panangadal tayo iti daytoy. Kinapod nuna kit, pasit dayto iti naramidan iti sagot nga impay dagiti na mati iti Filipos kinkwana. Isu nga makuna tayo gagayim. Nga isu da kit, pasit pailang iti panangipakaamu iti sao ti Diyos. Aging ga ita nga panuwin. Basan tayo iti may kasangapulo kit walang versikulo. Ngam adaamin kanyak, kin adwanak, mapnukak, iti kalpasanti panangawat ko ken Epafrodito kadagiti impawityo. Nasamit nga ayamuom, daton anapatag, apagay ay tanunay ti Diyos. Ti may isa nga pade itidaan nga tulag kit, mapan idi iti nasantuan nga lugar. Nusadino kit, may kabil iso na iti insensyo iti lugar. Kita paman nga masindyan na daytoy kit, agpangato iti nabanglong ayamuom na. Ti may isa nga Kristiyano nga agited iti sagot wenno anyaman nga maipay na iti iglesia ket may kumparamet iti may isa nga pade nga mangipay iti dato na iti Dios. Nga no maaramid babaen iti umno nga panggep ken wagas. Nga kas iti kunkunay na Apostol Pablo kadagiti namati sa Dia Filipos ket saan laeng nga mangmangted iti donasyon wenno sagsagot wenno koleksyon. Ngem daytoy ket may isa nga dato nga daan iti nabanglong ayamuom kunana. Ngagturong iti Dios. Ket daytoy iti nakaipadaan iti sagot tayo. No da itikat na imposon nga impay tayo, babaan iti umno nga wagas. Kuna na pa iti may kasangapulo kit siyang nga versikulo, kat ti Diyos ko, punuan nanto ti amin apakasapsapulan nyo. Kas mainugot iti kinabak nang na, iti dayaw ken Kristo Jesus. Gapu iti impay da nga sagsagot ken suporta ken kuana kat pinasingkidan mit ni Pablo nga ti Diyos kat impay na kadakwada ti amin nga pagkasapulan da. San na nga kin na nga amin nga kayat da? San na ngayon raman dagiti makunkuna nga luxury? Ngam amin nga pakasapsapulan da. Dagiti banbanag nga kangrunaan nga mausardawin no, dagiti basic needs da. Dahito yukat arami din ti Diyos, baban iti siayat nga panarabay na. Kuna na pa iti may kadapulong nga versikulo, kat iti Diyos ken ama tayo, madaydayaw kuma iti agnanayon. Amen. Kuna na nga, ti Diyos lag iti pakaipayan iti panagdaydayaw kun panakaitantanok. Intuloy na pa yung kinna. Kablaawan nyo ti Tunggal Santo kun Kristo Jesus. kablaawan da kayo dagiti kabsat nga dadakanyak. Isu amin dagiti santo, kablaawan da kayo nang runa dagiti kabalay ni Star, ti parabor ni Jesucristo, agtaeng kuma iti espiritu yo. Dito'y kat personal nga kabkablaawan ni Pablo tunggal na mati. Dagiti na mati nga kaduan ni Pablo iti day tangagundaway kat inyubkas damit iti panagyaman da. Kat kunan tayo manin nga dadu makadakwada kat natakneng, nabaknang kan na impluensyang kamkamang iti sa nga kabalayan ni Cesar. Ngamita kat nagbalindan nga na mati, maibilang dan kan Kristo. Kat kayat da nga malaglagip dagiti na mati sa Dia Filipos. Dito yung surat na kat inlupas na babanit ti maysa nga ababanga kararag. Kunana, ti parabor ni Apo Jesucristo, agtaeng kuma iti espiritu yo. Kas na kuna tayon iti napalabas nga adal tayo gayam. Ti panakapnag iti biyag kat san tayo nga magatang, uray pa iti manungagatad. Dito yung kat san tayo nga marikna, manipod ka dagiti amo tayo nga pagliliwaan. Dito yung kat san tayo nga magunudan, manipod ka dagiti sanikwa. Manipod iti panaginom tayo iti harakwen anyaman nga material nga banag. Ngun dito yung kat adda iti panakamun anya iti prioridad tayo. Noon niya dagiti ikikan tayo iti patag. Dito kat iso iti panakamu tayo nga adan tayo iti nadagkat nga relasyon ken Apo tayo nga Jesucristo. Sublan tayo man nga kitaan iti na ilanad iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulo ket may isang bersikulo nga kunana. Saan ko ako na, ti may papan iti panakasapol, tanaadal ko timapnag kadagiti anyaman, akasaad ko. Tanaadal ko timapnag kunana. Lagi pun tayo no, sino iti nangibkas iti na ito'y gayam. Na ito nga tao kat, saan nga may isang negosyante nga milyon iti urnong na iti bangko. Na ito kat saan nga may isang tao nga adan iti napintas nga balay, kan kumpleto nga sanikwa nga agbibiyag nga sinanamay. Iso na kat saan nga may isang tao nga adugagayam na nga kadwa na nga da iti may isang pagliluan, nga agin inom kan agpunpunak nga mangmangan. Tinangibaga dito'y gayam kat, may isang lakay nga nakakawat iti may isang pagbaludan. Iso na kat may isang tao nga adda iti babaen iti makunkuna nga house arrest. Nga saan na nga muno kabiyatan na kat ipanda iti sango iti korte. Wenno papatayin da. Ngam uray pa inoawan iso na iti nanamay nga kasaad. Ngam kat di, iti kababaan nga kita iti kasaad. Naibaga na paila nga naragsak iso na. Kitnapnag iso na. Kinapudno na gagayam. Tipan nakapnag kat masapul nga sursuruan tayo. Daytoy kat saan nga basta tumaudlat ta. Masapul nga sursuruan daytoy. No daduma kat, kadaw yan nga ikumpara tayo iti kasad tayo, iti kasad dagiti sabali nga tattao. Kaduan na nga tartirigagayan tayo ti adupay, ngam tinananay kada tayo. Kaduan na nga pagarupin tayo nga nagasgasat kin mas nabindisyon dagiti aduti kwartada, wino sa nikwada. Kaduan na nga agreklamo tayo kadagiti banbanag nga awan kada tayo. Wino uray pa'y kadagiti banag nga dan tayon. Gapoy ti daytoy, tilubong kat mangijaya kadagiti banbanag tapno kunain na nga masabot tayo dagitoy, nga saan tayo nga panakakontento. Agsisinumbangir dagiti makitkita tayo. Dagiti mabasbasa tayo. Mabuybuya tayo kan mangmangan tayo nga mangididjaya kadagitoy. Wino kadagiti kastoy nga banbanag nga gatangan, nga mangsumbat kadagiti pagusman tayo. Kunada, satisfaction guaranteed. No gatangam dayto ket mapnek ka, kunada. Ngem agpaiso nga tadayta. Kas na kunata yun gayam. Tipan nakapnek ket san tayo nga magunudan babaan iti natural nga wagas. Dayto ket masapul nga sursuruan tayo. Masapul nga i-develop tayo iti bagi tayo. Dito yung arod nga adal tayo ket adda na isingasing nga talo nga masapul nga sursuruan tayo. Umuna, masapul nga masursuro tayo kumay iti agtalag. Nusablan tayo iti may kasangapulo nga bersikulo dito nga kapitulo, kunana. Kat nagrag-uak unay iti Apo, ta iti kamaudyanan na, nangabarwanan ti panunot yo, may papankanyak. Nga iti kinapudno na, pinanunot yo, ngam awanan kayo, tigundaway. Saan nga naupay ni Pablo gagayam? Ngam kinana dito'y nga, awanan da iti gundaway. Ngati kahit na sa uwinkat, saan nga'y palubos ti Diyos nga kasta kuma iti mapasamak? Gaputa, saan nga dayta iti pagaitan na? Isu nga, timay sano at da iti panagtalag tayo iti Diyos. Saan tayo kumangagdandanag? Kit adda kuma nan anay nga talged tayo. Masapul nga naglagipan tayo pa iti kunana iti libro iti Roma, iti may isang apulong kapitulo, may kadapulo ket walong nga bersikulo, kit amu tayo adag iti amin abanbanag, agtitimpuyog da nga garamid amay paay iti pagimbagan. Dagiti agayat iti Diyos, dagiti naayaban, kas iti panggap na. May kadwa nga masapul nga masursuro tayo, kit masapul nga saraken, ken dumawat tayo iti pamabigsaken kuana. Kuna na iti may kasangapulo kit dua ken may kasangapulo kit talo nga bersikulo da ito nga kapitulo. Amok ti panagsagaba iti kinanumo, kit amok ti panaglakam iti namay. Iti tunggal disto ken iti isuamin akasaad, naadal ko ti palimod, ti panakapneg, ken ti panagsagaba iti bisin, kastamat ti panaglaplapusanan, ken ti kinakirang. Mabalinak dagiti amin abanbanag, gapo iti dayjay, mabapig sa kanya. Gagayam, san tayo ka at numan ng masarakan iti panakapneg, noawan tayo ken apo tayo ng Isokristo. Masapul nga naglagipin tayo nga ni apo tayo ng Isus kit natay, ken nagungar tapno may paina itipigsaken bilag, tapno agbyag tayo nga kadwana. Kuna na pa iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at limang kapitulo, may kapat aging gaiti may kanam nga bersikulo, agyan kay kanyak, kitsak kada kayo. Kas ti santak, saan na mabalin ti agbungang is iso, no di may kamang iti ubas, kas tamat adi kay mabalin, no saan kayo ngagtaang kanyak. Siak ti ubas, da kayo dagiti santak, ti agnad kanyak, kitsak kankwana, da ito'y ti agbunga ti ado, tanu awanak, awan ti mabalin nyo nga aramidin. No adda saan ngagnad kanyak, may bilang to itirwar akas ti santak, kat magangon to, kat urnungon dan to, kan ibilang iti apoy, kat mapuuran to. Ituloy tayo iti may kapito kan may kawalong bersikulo. No agnaed kayo kanyak, kat dagiti saok, agtaenda kada kayo. Dawatin nyo ti anyaman akayat nyo, kat maaramid to kada kayo. Dayto iti pakaidaydayawan ni amak, nga agbunga kayo ti ado, kat agbalin kay kuma, nga dalak. Kunti may katlo ken maudig ayam, nga masapul nga masursuro tayo, kat masapul nga mamati tayo iti kinapudno ti kariti apo kada tayo. Mabasa tayo dayto iti may kasangapulo kat upat aging ga iti may kadupulo nga bersikulo. Kasto iti kunana, da kayo ti gagayam ko, no aramidin nyo dagiti ibilin ko kada kayo. Di kay naganan ti ad-adipin, ta ti adipin, di na amu ti aramidin ni apo na. Ngam ni naganan kayo ti pagpagayam, ta iso amin dagiti nangagko ken amak, impakamok kada kayo. Da kayo, didak pinili, ngam siyak pinili kayo. Ken inkabil kayo, tapnoin kayo, kat agbunga kayo kuma, kat tibungayo, manayon kuma. Tapno ti amin adawatin yung tuken ama itinagan ko, itdin na kuma kada kayo. Dagito ibilin ko kada kayo, tapno agayan ayat kayo kuma itimaysa kan maysa. No tilubong guraan na kayo, amuyo aginuranak ngay mununa, ngamda kayo. No tagalubong kay kuma, tilubong ayatin na kumati kukuha na. Ngam gapu tasan kay at tagalubong, no dikat pinili kayo itilubong, gapu na, guraan na kay tilubong. Laglagipan nyo ti sao ngayong bagak kada kayo. Saan adakdakkel ti adipan, ngam ti apu na. No inrurumandak, irurumandak kay tumad. No sinalimatmatanda ti sao, sa limot matandan tumat ti sa uyo. Pudno gagayim nga tipan nakapnag kit, mangrugi nga mapataod kin mapatanor kada tayo, inton maawatan tayo, nga tikadakkalan nga gamang tayo kit, tipan nakadda tayo iti umno kin nadagkat nga relasyon iti manubo tayo. Masapul ko mga rod nga, iturong tayo iti mata tayo iti apo. Kitaan tayo iti nakaskas dao nga rupa na. Kit dita nga makita tayo, nga nagitibanbanag dito'y lubong kit aglidamda. Gapo itilawag itidayag, kun parabor na. Agkararag tayo. Amaming at daka sa dilangit, dayawan kan itang ukmi itinakaskas daong anagan mo. Pudno amang adag itisasaong, kat mang tigda itibiyag kan panakapnag. dagito'y kitnapnuan ka dagiti pamagbaga. Nga saan lang nga mangipaay ka dagiti nabalitkuan nga sursuro. Nga mangtidpay itikirad ti pakinakam kan pamapigsa. Sapay kumatatignayan na kami. Kat ikan na kami itikirad kan panagkumit. Tapno pagsirbiyan mi isuna. Sapay kumaamat ikan na kami pa iti anus ginayat. Tapno maamuan mi iti pudno nga kay papanan kan panggap iti biag mi. Sapay kumata ibulos mo iti nabuslun nga ayat gan parabor mo kada kami, iti daytoy nga gundaway. Amin dagitoy kat italag mi, babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isos. Amin.